You're listening to Radio Free Asia. The following program is in Khmer.
Nǐ jī kāng bì tì bái bù qiú a zì sè réi.
Nǐ jī kāng bì tì bái rú bā bù qiú a zì sè réi jiē piā sā khmāi.
Bù qiú a zì sè réi sōm sā kum lùng nèn yēng tēng ó. Pì rát tiān nì Washington nèi sā rát Amerik.
បាទប្រធានាទីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំបាទទីនសាការីយ៉ាសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកកញ្ញាទាំងអស់ជាទីមេត្រីខ្ញុំបាទសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់យប់ថ្ងៃប្រហោះ លោកហ៊ុនម៉ាណែតថាកម្ពុជានិងអាមេរិកនឹងបន្តពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការវិស័យការពារជាតិឲ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅបាទរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិកម្ពុជាលោកទីសៃហាទៅវៀតណាមដើម្បីរឹតចំណងវិស័យការពារជាតិអង្គការសង្គ្រោះនិងប្រដ្ឋជាង 100 អ្នកនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យប្រារព្ធពិធីបាល់បើកលំហសេរីភាពដល់យុវជននិងចូលរួមផ្សព្វផ្សាយពីបញ្ហាបរិស្ថានដោយគ្មានការរឹតបន្តឹងឬនឹងព័ត៌មានសំខាន់មួយចំនួនទៀតបាទលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានវាតម្លៃខ្ពស់ចំពោះទំនាក់ទំនងដ៏ល្អរវាងកម្ពុជានិងអាមេរិក ហើយលោកថាប្រទេសទាំងពីរនឹងបន្តពង្រឹងនិងពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការវិស័យការពារជាតិឲ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅទោះជាណានៃវិភាកថាដើម្បីឲ្យប្រទេសទាំងពីរមានទំនាក់ទំនងកាន់តែល្អប្រសើរនោះលុះត្រាតែកម្ពុជាគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញបាទសូមលោកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នៃពលសាស្ត្រនាពេលបន្តិចទៀតនេះបាទលោកនាងទីមិត្តរៃនៅពេលបន្តិចទៀតនេះយើងក៏នឹងមានបទសម្ភាសន៍មួយជាមួយ អ្នកតាមដានកិច្ចការអន្តរជាតិដើម្បីពិនិត្យមើលថាតើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចង់ស្ដារទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងអាមេរិកឲ្យល្អប្រសើរឡើងវិញនេះថាតើពិតជាមានចំហជាក់លាក់ឬក៏មានឆន្ទៈជាក់លាក់ដើម្បីស្ដារនៅទំនាក់ទំនងនេះល្អវិញដែរឬទេហើយបើសិនជារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចង់ស្ដារទំនាក់ទំនងល្អរវាងកម្ពុជានិងអាមេរិក មានរឿងអ្វីនៅពីក្រោយតើអ្វីជាមូលហេតុពិតប្រាកដដែលរដ្ឋាភិបាលងាកមកស្ដារទំនាក់ទំនងល្អជាមួយអាមេរិកឡើងវិញនៅពេលនេះ
កម្មវិធីវិទ្យុអេស៊ីស្រីសម្រាប់ទូរស័ព្ទដៃ អាចឲ្យលោកអ្នកនាង អានអត្ថបទ ទស្សនាវីដេអូ និងស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់ ដោយឥតគិតថ្លៃ និងដោយគ្មានការរំខាន ដើម្បីអាននិងទស្សនាមេតិការថ្មីៗ ពី VTU Azisaray លោកអ្នកនាងគ្រាន់តែចុចបាល់កម្មវិធីរបស់ VTU Azisaray ដែលបានដំឡើងរួចរាល់ លើទូរស័ព្ទដៃរបស់លោកអ្នកនាង ប្រសិនបើលោកអ្នកនាងចង់ស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់ ឬការផ្សាយចាស់ចាស់ សូមចុចលើប៊ូតុងរូប VTU ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោម នៃកម្មវិធីជាការស្រេច
បានលោកនាយកទីមេត្រីនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង្ត្រល់និងបរតជាង 100 នាក់នៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានប្រារព្ធទិវាពលករចំណាត់ស្រុកអន្តរជាតិលើកទី 25 ដើម្បីលើកកម្ពស់នឹងការពារសិទ្ធិពលករពួកគាត់លើកឡើងថាបរតនៅក្នុងខេត្តជាប់ព្រំដែនថៃនេះភាគច្រើនធ្វើចំណាត់ស្រុកទៅធ្វើការនៅប្រទេសថៃដោយប្រថុយប្រថានទាំងខុសច្បាប់ដោយពុំទាន់មានអាជ្ញា
ដោយពំទានមានអាញាធោពពន់ណាផ្ដល់កិច្ចគាំពារសង្គមនិងផ្ដល់ប្រឹក្សាយោបល់ផ្នែកច្បាប់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវនិងប្រសិទ្ធភាពនៅឡើយទេបាទសំលូននាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកសុកមនោហថាដោយតទៅ
គណៈពលករខ្មែររាប់ម៉ឺននាក់កំពុងចំណាកស្រុកធ្វើការនៅប្រទេសថៃដោយប្រថុយប្រថាននិងប្រឈមបញ្ហាជាច្រើនជាពិសេសធ្វើការពំបានលុយដោយសារតែចាញ់បោកថៅកែថៃនិងបញ្ហាដំឡៃធ្វើលិខិតឆ្លងដែននិងទឹកតិការការងារមានដ
ធានគណៈកម្មាធិការប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សនិងទេសន្តប្រវេសនៃអង្គការសង្ត្រាល់លោកឌីធីហូយ៉ាប្រវិជុកអាស៊ីស្រីនៅថ្ងៃទី19ខែធ្នូថាការប្រពៃទិវាពលករចំណាក់ស្រុកអន្តរជាតិលើកទី25នេះធ្វើឡើងដើម្បីចូលរួមលុបបំបាត់អំពើជួញដូរមនុស្សការកេងប្រវ័ញ្ចកម្លាំងពលកម្មនិងចូលរួមការពារសិទ្ធិពលករចំណាក់ស្រុកទាំងស្របច្បាប់និងខុសច្បាប់លោកបន្តថាជាច្រើនឆ្នាំមកនេះពលករខ្មែរដែលចំណាក់ស្រុកធ្វើការនៅប្រទេសថៃនិងបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗពួកគាត់ងាយប្រឈមបញ្ហាជាច្រើនដែលតម្រូវឲ្យអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ជាពិសេសពាក់ព័ន្ធនីតិវិធីធ្វើលិខិតឆ្លងដែនឯកសារការងារត្រូវតែមានតម្លៃទាបសមរម្យនិងត្រូវប្រកាសថាកន្លែងធ្វើការរបស់ពលករនៅក្រៅប្រទេសមានសុវត្ថិភាពត្រឹមត្រូវហើយមិនត្រូវទុកពួកគាត់ចោលដោយគ្មានការអើពើនោះឡើយ
ដែលលើកកម្ពស់នៅការការពារសិទ្ធិរបស់ពលរដ្ឋនឹងអានឹងវាសំខាន់បែបនឹងចំពោះការរៀបចំហើយបើយើងមើលអំពីសិទ្ធិរបស់ពលករចំណាក់ស្រុកអ្នកដែលទទួលបានជោគជ័យនៅក្នុងការធ្វើចំណាក់ស្រុកវាមានតិចតួចណាស់អ្នកដែលគ្នាក្រីក្រនឹងវាច្រើនហើយយើងធ្វើកិច្ចការងារក្នុងវិស័យហ្នឹងយើងជួបច្រើនចំពោះគ្រួសារពលករចំណាក់ស្រុកក៏ដូចជាពលករចំណាក់ស្រុកដែលលោកចំណាក់ស្រុកទៅស្រុកគេហើយក្រត្រឡប់មកវិញរហូតដល់មិនមានផ្ទះសម្បែងនៅមិនមានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណមិនមានប័ណ្ណក្រីក្រអីជាដើម
ការប្រពៃទិវាពលករចំណាក់ស្រុករបស់អង្គការសង្ត្រាល់និងពលរដ្ឋធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃទី18ខែធ្នូនៅតាមតំបន់មួយចំនួនក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យដូចជាស្រុកស្វាយជែកស្រុកមង្គលបារីស្រុកប្រណិតព្រានិងក្រុងសរៃសុភ័ណ្ឌជាដើមកម្មវិធីនេះមានការរៀបចំជាវេទិកាផ្សព្វផ្សាយស្ដីអំពីការផ្ដល់ភាពស្របច្បាប់និងកិច្ចគាំពារសង្គមដល់ពលករដែលមានការចូលរួមចែករំលែកចំណេះដឹងផ្នែកច្បាប់និងសារៈសំខាន់នៃការចំណាក់ស្រុកទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសដោយស្របច្បាប់ជាមួយគ្នានោះទិវាពលករចំណាក់ស្រុកនេះមានការចូលរួមពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋវ័យចំណាស់កុមារសិស្សានុសិស្សព្រះសង្ឃនិងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានដែលមានសរុបចឹង400នាក់ក្នុងពេលប្រារព្ធនោះអ្នកចូលរួមបានជិះគួយយន្តឡានត្រាក់ទ័រដង្ហែតាមដងផ្លូវដោយភ្ជាប់ជាមួយនឹងសារមួយចំនួនដូចជាយើងរួមគ្នាប្រឆាំងអំពើជួញដូរមនុស្សការកេងប្រវ័ញ្ចកម្លាំងពលកម្មរួមនឹងសារថាផ្ដល់បានក្រីក្រដល់ពលករចំណាក់ស្រុកក្រីក្រពិតប្រាកដគឺចូលរួមកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រនិងលើកកម្ពស់ជីវភាពសមរម្យដល់ពួកគេជាដើមវិទ្យុអស៊ីសេរីពំអាចតាកតងអភិបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកអ៊ំរិទ្ធីអ្នកនាំពាក្យរងក្រសួងមហាផ្ទៃលោកទួយសុខានិងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈលោកកតាអនដើម្បីឆ្លើយតបជំវិញរឿងនេះបានទេនៅថ្ងៃទី19ខែធ្នូដោយហៅទូរស័ព្ទចូលតែគ្មានអ្នកទទួលទោះជាយ៉ាងណាក្រសួងមហាផ្ទៃនិងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានធ្លាប់បានចូលរួមធ្វើយុទ្ធនាការប្រឆាំងអំពើជួញដូរមនុស្សការកេងប្រវ័ញ្ចកម្លាំងពលកម្មរួមនឹងជំរុញឲ្យមន្ត្រីតាមច្រកព្រំដែនកាត់បន្ថយការយកថ្លៃលើការធ្វើលិខិតឆ្លងដែននិងឯកសារឲ្យបានទាបបំផុតពីពលករផងដែរប៉ុន្តែពលករភាគច្រើនថាតម្លៃនៅថ្លៃដដែលហើយនីតិវិធីធ្វើឯកសារទាំងនោះក៏កាន់តែស្មុគស្មាញនិងយឺតយ៉ាវពលរដ្ឋរស់នៅស្រុកមង្គលបារីនិងជាយុវជនស្ម័គ្រចិត្តផ្នែកប្រឹក្សាយោបល់សុវត្ថិភាពពលករចំណាក់ស្រុកលោកស្រីឆៃសុខេងលើកឡើងថាពលករភាគច្រើននៅស្រុកមង្គលបារីស្ទើរតែ 80% ទៅធ្វើការនៅប្រទេសថៃទាំងស្របច្បាប់ខ្លះនិងខុសច្បាប់ខ្លះលោកស្រីថាពលករទាំងនោះងាយប្រឈមបញ្ហាជាច្រើនជាពិសេសការបោកប្រាស់កម្លាំងពលកម្មធ្វើការអេតបានកម្រៃនិងការទារតម្លៃថ្លៃលើសលប់ពីក្រុមហ៊ុនរត់ការធ្វើឯកសារនិងលិខិតឆ្លងដែនលោកស្រីថាករណីនេះបានបង្ខំឲ្យពលករខ្លះធ្វើចំណាក់ស្រុកខុសច្បាប់ទាំងប្រថុយប្រឋានព្រោះតែពុំមានលទ្ធភាពធ្វើឯកសារបានត្រឹមត្រូវលោកស្រីថាអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធគួរតែដោះស្រាយបញ្ហានេះឲ្យមានប្រសិទ្ធភាព
ខ្លះគ្រាន់តែប្រកែថាធ្វើប៉ាសពតឲ្យកាត់លុយចេញមួយចេញមួយប៉ុន្តែកាត់លុយរាល់ខែឯកសារគាត់អត់ដែរឃើញអត់ដែរស្គាល់អត់ដែរដឹងថាគាត់មានឯកសារអត់ផងប្រកែខ្លះគឺអត់បានធ្វើឯកសារទេគ្រាន់តែកាត់លុយគាត់ជាកតាបដែលជំរុញឲ្យគាត់ធ្វើការដែលខុសច្បាប់ទី1គាត់អត់មានថវិកាសម្រាប់ធ្វើទី2គាត់អត់ទុកចិត្តថាប្រកែនឹងអាចធ្វើប៉ាសពតឲ្យគាត់បានអត់ទី3គឺគាត់អត់មានស្គាល់សាច់ញាតិបងប្អូនណាទេគឺគាត់ទៅដោយខ្លួនឯងអញ្ចឹងទៅគាត់អានតែគាត់នៅកន្លែងអត់មានឯកសារគាត់អត់មានបញ្ហាប៉ុន្តែពេលមានបញ្ហាកើតឡើងគឺគាត់អត់ដឹងថាត្រូវធ្វើបែបណាទេ
ក្រសួងការងារថាពលករខ្មែរធ្វើការនៅប្រទេសថៃមានចំនួន1លាន2សែននាក់ចំណែកអង្គការសង្ត្រាល់ថាគិតត្រឹមឆ្នាំ2023ពលករខ្មែរមានជាង2លាននាក់កំពុងបម្រើការងារនៅប្រទេសថៃទាំងស្របច្បាប់និងខុសច្បាប់មន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលនិងពលរដ្ឋលើកឡើងថាជាច្រើនឆ្នាំមកហើយដែលអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែនរហូតដល់នាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនម៉ាណែតនៅមិនទាន់ដោះស្រាយបញ្ហាឲ្យពលករចំណាក់ស្រុកបានត្រឹមត្រូវនៅឡើយដែលធ្វើឲ្យពលករភ័យច្រើនកាន់តែមានជីវភាពខ្វះខាតជំពាក់បំណុលវណ្ណកពួកគាត់ថាបញ្ហានេះដោយសារតែពលករចំណាក់ស្រុកភ័យច្រើនជាពិសេសពលករធ្វើការនៅប្រទេសថៃតែងតែជួបប្រទះបញ្ហាធ្វើលិខិតឆ្លងដែនធ្វើឯកសារការងារមានតម្លៃថ្លៃការចាញ់បោកមេខ្យល់ការប្រឈមអំពើជួញដូរមនុស្សនិងការកេងប្រវ័ញ្ចកម្លាំងពលកម្មការរំលោភសិទ្ធិការងារកើតមានជាញឹកញាប់ប៉ុន្តែពុំទទួលបានការការពារឬផ្ដល់កិច្ចគាំពារសង្គមពីសំណាក់អាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធឲ្យបានទាន់ពេលវេលានិងត្រឹមត្រូវនោះឡើយខ្ញុំបាទសុមនោហដ្ឋាវិជុអាស៊ីសេរី
បានលើកទីមេត្រីតទៅនឹងរឿងឆោបោកវិញមន្ត្រីសង្គមសិវិលឬអរដ្ឋាភិបាលបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសក្នុងតំបន់និងចាត់វិធានការដោយគ្មានការលើកលែងចំពោះអ្នកពាក់ព័ន្ធនឹងឧស្សាហកម្មឆោបោកនិងបនលបាញអនឡាញការលើកឡើងនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌូនេស៊ីបារម្ភពីបរិបទរបស់ខ្លួនរាប់ពាន់អ្នកមកកម្ពុជាដើម្បីធ្វើការក្នុងវិស័យបនលបាញគណៈបរិបទឥណ្ឌូនេស៊ីសមាជិកចុះឈ្មោះជាមួយស្ថានទូតបានកើនឡើងជាង 600% ក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំចុងក្រោយនេះបាទសូមលោកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់អ្នកសិសុជីវីអំពីរឿងនេះដូចតទៅ
មន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគួរតែបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយប្រទេសក្នុងតំបន់ជាពិសេសប្រទេសដែលមានពលរដ្ឋរងគ្រោះក្នុងឧស្សាហកម្មឆោបោកនៅកម្ពុជានាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតថ្លែងប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីកាលពីថ្ងៃទី18ខែធ្នូថាបញ្ហាឆោបោកតាមអនឡាញកំពុងប៉ះពាល់ដល់មុខមាត់របស់ប្រទេសកម្ពុជាហើយរដ្ឋាភិបាលគួរតែបង្កើនកិច្ចសហការជាមួយប្រទេសក្នុងតំបន
់ត្រីឬក៏អាជ្ញាធរដែលអនុវត្តវិធានការនិងអនុវត្តច្បាប់នឹងត្រូវតែមានការបង្កើននៅម្ដងវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលដើម្បីឲ្យរត់តាមបាត់ល្មើសទំនើបកម្មជាពិសេសគឺបាត់ល្មើសប្រព័ន្ធចែកជានឹងថាធ្វើម៉េចឲ្យមើលឃើញបាត់ល្មើសឲ្យបានលឿនណាបាទនៅក្នុងការបង្ក្រាបការទប់ស្កាត់ទៅលើបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងហើយម្យ៉ាងទៀតត្រូវមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការល្អជាមួយបណ្ដាប្រទេសជិតខាងដើម្បីអនុវត្តវិធានការក្នុងការទប់ស្កាត់ការបង្ក្រាបទៅលើបញ្ហាឆោបោកតាមប្រព័ន្ធអនឡាញឬក៏ការជួញដូរមនុស្សនេះឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសដែលលើកឡើងអំពីពលរដ្ឋរបស់គេរងគ្រោះដោយសារការឆោបោកតាមប្រព័ន្ធ
ក្រសួងការបរទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានរាយការណ៍ពីការកើនឡើងនៃចំនួនពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនមករស់នៅប្រទេសកម្ពុជាក្នុងនោះក៏មានពលរដ្ឋឥណ្ឌូនេស៊ីជាច្រើនបានក្លាយជាជនរងគ្រោះធ្វើការនៅក្នុងឧស្សាហកម្មលបែងអនឡាញប្រធាននាយកដ្ឋានផ្នែកគាំពារពលរដ្ឋឥណ្ឌូនេស៊ីលោកជូដានូកាហាថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទនៅក្នុងទីក្រុងចាកាតាកាលពីថ្ងៃទី16ខែធ្នូថាស្ថានទូតឥណ្ឌូនេស៊ីប្រចាំនៅកម្ពុជាបានដោះស្រាយករណីផ្លូវច្បាប់របស់ពលរដ្ឋឥណ្ឌូនេស៊ីជាង 2,000 ករណីនៅក្នុងឆ្នាំនេះក្នុងនោះជាង 1,700 ករណីឬស្មើនឹង 77% នៃករណីទាំងអស់ពាក់ព័ន្ធនឹងការឆោបោកតាមអនឡាញនេះបើតាមការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន Jakarta Globe កាលពីថ្ងៃទី16ខែធ្នូរបាយការណ៍របស់ស្ថានទូតឥណ្ឌូនេស៊ីឲ្យដឹងថាកាលពីឆ្នាំ2020មានពលរដ្ឋឥណ្ឌូនេស៊ីបានចុះឈ្មោះនៅស្ថានទូតជាង 2,000 នាក់ហើយចំនួននេះបានកើនឡើងរហូតដល់ជាង 17,000 នាក់នៅក្នុងឆ្នាំ2023ឬស្មើនឹងជាង 600% បើប្រៀបធៀបទៅនឹងឆ្នាំ2020កន្លងទៅប៉ុន្តែលោកចូដានូក្រហាថាតួលេខនេះខុសគ្នានឹងតួលេខរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានអន្តោប្រវេសន៍កម្ពុជាដែលបានឲ្យដឹងថាមានពលរដ្ឋឥណ្ឌូនេស៊ីកំពុងស្នាក់នៅប្រទេសកម្ពុជាជិត 90,000 នាក់លោកឈូដានូក្រហាឲ្យដឹងដែរថាការកើនឡើងនៃពលរដ្ឋឥណ្ឌូនេស៊ីទៅស្វែងរកការងារនៅក្នុងឧស្សាហកម្មលបែងអនឡាញនៅបរទេសជាពិសេសនៅកម្ពុជាដោយសារតែប្រតិបត្តិការបានសន្យាផ្តល់ការងារល្អមានប្រាក់កម្រៃខ្ពស់ទៅកាន់ជនជាតិឥណ្ឌូនេស៊ីប្រភពដដែលឲ្យដឹងទៀតថាបើគ្មានវិធានការដោះស្រាយខ្លាំងក្លាទេនោះលំហូរសាច់ប្រាក់ពីលបែងអនឡាញនៅក្នុងឆ្នាំ2024អាចនឹងកើនឡើងដល់981,000 លានរូបីលុយឥណ្ឌូនេស៊ីឬស្មើនឹងប្រមាណ61,000 លានដុល្លារហើយភាគច្រើន នៃសាច់ប្រាក់នេះអាចហូរចូលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងថៃវិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅមិនទាន់អាចតាក់ទងណែនាំពាក្យអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តោប្រវេសន៍លោកសុកសុមនីដើម្បីសូមអត្ថាធិប្បាយជុំវិញបញ្ហានេះបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃទី18ខែធ្នូកាលពីថ្ងៃទី27ខែមិថុនារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសសុខាបានបង្កើតគណៈកម្មការដើម្បីបង្ក្រាបបទល្មើសឆបោកតាមអនឡាញក្នុងគោលដៅស្រាវជ្រាវទីតាំងដែលមានបទល្មើសហើយគណៈបញ្ជាការឯកភាពរាជធានីខេត្តចុះបង្ក្រាបតាមគោលដៅដែលបានកំណត់កាលពីខែសីហាឆ្នាំ2023សមត្ថកិច្ចបានបញ្ជូនជនជាតិឥណ្ឌូនេស៊ីចំនួន41នាក់ឲ្យត្រឡប់ទៅប្រទេសកំណើតវិញក្រោមការសម្របសម្រួលរបស់ស្ថានទូតឥណ្ឌូនេស៊ីពាក់ព័ន្ធនឹងករណីឆបោកតាមអនឡាញរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីតាមរយៈស្ថានទូតប្រចាំនៅទីក្រុងភ្នំពេញតែងតែប្រកាសជាបន្តបន្ទាប់ដោយព្រមានពលរដ្ឋពួកគេឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់និងសិក្សាឲ្យបានច្បាស់លាស់មុននឹងចូលមកទឹកដីកម្ពុជាស្វែងរកការងារព្រោះពួកគេអាចនឹងក្លាយទៅជាជនរងគ្រោះធ្វើជាទាសករបម្រើការងារឲ្យក្រុមឧក្រិដ្ឋជនប្រតិបត្តិការលើឧស្សាហកម្មឆបោកតាមអនឡាញនាងខ្ញុំសុជីវីវិទ្យុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington
បាទលោកនាយកទីមេត្រីមកទល់ពេលនេះកម្ពុជាមិនទាន់រើខ្លួនរួចពីកំណត់ត្រាអាក្រក់ខាងរំលោភសិទ្ធិមនុស្សឡើយទេរដ្ឋាភិបាលថ្មីរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតមិនបានដោះស្រាយវិបត្តិសិទ្ធិមនុស្សដែលបន្សល់ទុកពីរដ្ឋាភិបាលនៃឪពុករបស់លោកនោះទេប៉ុន្តែបែរជាបានដាក់ចេញនូវចំណាត់ការថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតដែលមានលក្ខណៈគាបសង្កត់និងរំលោភសិទ្ធិសេរីភាពបរិវត្តបាទក្នុងកម្មវិធីវិទ្យាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅយប់ថ្ងៃសុក្រទី20ខែធ្នូស្អែកនេះយើងនឹងមានកិច្ចពិភាក្សាអំពីស្ថានភាពរំលោភសិទ្ធិមនុស្សក្នុងឆ្នាំ2024និងដំណោះស្រាយសមស្របចំពោះវិបត្តិសិទ្ធិមនុស្សនេះខណៈកម្ពុជាកំពុងតែប្រឈមនឹងការបាត់បង់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA ពីសហភាពអឺរ៉ុបបន្ថែមទៀតនាពេលខាងមុខបាទកម្មវិធីនេះសម្របសម្រួលដោយលោកយ៉ងច័ន្ទតារាបាទលោកនាងអាចបញ្ចេញមតិយោបល់ឬសួរសំណួរដោយដាក់លេខទូរស័ព្ទរបស់លោកនាងនៅក្នុងប្រអប់ខ្ទង់ comment នៃការផ្សាយផ្ទាល់របស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook YouTube និង Telegram បាទជាមួយគ្នានេះលោកនាងក៏អាចផ្ញើសំណួរឬមតិយោបល់របស់លោកនាងមកកាន់វិទ្យុអាស៊ីសេរីតាមបណ្ដាញ Signal និង WhatsApp បានដែរតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទបើលោកនាងនៅប្រទេសកម្ពុជាដាក់លេខទូរស័ព្ទ8 + 8សំទោស + លេខ1ហើយ20253190ហើយនឹង61បាទមួយម្ដងទៀតដាក់លេខបូកពីមុខនៅលេខ1លេខ202 531 906ហើយនឹងលេខ1បាទសូមអរគុណបាទលោកនាយកទីមេត្រីងាកមកមើលខាងក្រមចលនាមេដាធម្មជាតិវិញសមាជិកចលនាមេដាធម្មជាតិទទួលអរដ្ឋាភិបាលបើកលំហសេរីភាពយុវជនឲ្យចូលរួមផ្សព្វផ្សាយពីបញ្ហាបរិស្ថានការពារធនធានធម្មជាតិដោយគ្មានការរឹតបន្តឹងនិងចាប់ចងសំណើនេះធ្វើឡើងក្រោយពីមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានបានចុះអនុវត្តច្បាប់លើរោងចក្រចិនមួយកន្លែងដែលបានបង្ហូរទឹកកខ្វក់ចូលព្រៃធម្មជាតិក្នុងខេត្តព្រះសីហនុនៅក្បែរទីតាំងដែលក្រុមចលនាមេដាធម្មជាតិធ្លាប់ផ្សាយវីដេអូស្នើឲ្យអាជ្ញាធរដោះស្រាយករណីរោងចក្រចិនបង្ហូរជាតិគីមីចូលក្នុងស្ទឹងក្រាំងអាតបាទសូមលោកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកហុំចម្រើន
ក្រុមចលនាមេដាធម្មជាតិបាល់កំចាត់ទុកពួកគាត់ជាសត្រូវហើយត្រូវពិចារណាឡើងវិញក្នុងការផ្ដល់តម្លៃលើពលរដ្ឋទាំងឡាយណាដែលហ៊ាននិយាយការពិតនឹងលាតត្រដាងពីបញ្ហាបរិស្ថានដើម្បីការពារធនធានធម្មជាតិឲ្យបានគង់វង្សយុវជនចលនាមេដាធម្មជាតិកញ្ញាហេងកំសួរប្រាប់វិទ្យុអស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី19ខែធ្នូថាយុវជនជាអ្នកបន្តវេនយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការថែរក្សាធនធានធម្មជាតិដោយលាតត្រដាងពីវិបត្តិបរិស្ថានដើម្បីទាមទារឲ្យមានដំណោះស្រាយដោយពុំគួរមានការចាប់ខ្លួនគំរាមកំហែងបំបាក់ទឹកចិត្តនោះទេកញ្ញាបារម្ភថាការចាប់ខ្លួនសកម្មជនបរិស្ថានដាក់គុកអាចនឹងនាំឲ្យកើនឡើងនៅអំពើពុករលួយកេងប្រវ័ញ្ចទ្រព្យសម្បត្តិជាតិកាន់តែច្រើនឡើងហើយអ្នកដែលទទួលបានផលប្រយោជន៍គឺឈ្មោះនឹងអាញាធរខលខូចមួយចំនួន
ពីព្រោះយុវជនទាំងអស់ហ្នឹងហើយជាយុវជនដែលបង្ហាញអំពីបញ្ហាជាភ្នែកជាច្រមុះទៅដល់រដ្ឋាភិបាលបើទោះបីជារដ្ឋាភិបាលមានការងារច្រើនលវលអត់អាចមើលសពគ្រប់ជ្រុងជ្រោយទេទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាមានអាបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងគឺបានយុវជនដែលចូលចិត្តឈឺឆ្អៅលើរឿងប្រទេសជាតិហ្នឹងឯងដែលគាត់លាតត្នាងដូច្នោះរដ្ឋាភិបាលអត់គួរណាចាប់ទោសជាកំហុសគាត់
ចំណែកពលរដ្ឋរស់នៅខេត្តកណ្ដាលអ្នកស្រីអៀងសារីសង្កេតឃើញថា បច្ចុប្បន្នយុវជននិងពលរដ្ឋភាគច្រើនគិតតែពីរឿងរកស៊ីចិញ្ចឹមក្រពះនិងខ្លះធ្វើចំណាក់ស្រុកស្ងាត់ភូមិដែលកម្រមានអ្នកដែលហ៊ានលះបង់ការពារទ្រព្យសម្បត្តិជាតិណាស់អ្នកស្រីយល់ថារដ្ឋាភិបាលគួរផ្ដល់តម្លៃលើយុវជនស្នេហាបរិស្ថាននិងលើកទឹកចិត្តពួកគាត់ឲ្យបន្តការងារនេះដោយគ្មានការគំរាមកំហែងនិងចាប់ខ្លួន
អើយមិនផ្ដោតពីឲ្យគាត់ហេបាយជាយកខ្នោះដៃទៅដាក់ឲ្យគាត់សំណួរសួរថាតើមានអ្នកណាទៀតហ៊ានចេញមុខក្នុងការការពារធនធានសម្បត្តិធម្មជាតិទាំងអស់ហ្នឹងបរិស្ថានទាំងអស់ហ្នឹង
ប្រតិកម្មរបស់យុវជននិងពលរដ្ឋនេះធ្វើឡើងក្រោយពីក្រសួងបរិស្ថានថ្មីៗនេះបានចុះអនុវត្តច្បាប់លើរោងចក្ររបស់ចិនមួយឈ្មោះ Gobon Cambodia ដែលបានបង្ហូរទឹកកខ្វក់ចូលព្រៃធម្មជាតិប៉ះពាល់គុណភាពទឹកបណ្ដាលឲ្យងាប់ត្រីនិងបំពុលបរិស្ថាននៅក្នុងស្រុកព្រៃនប់ខេត្តព្រះសីហនុទីតាំងដែលក្រសួងបរិស្ថានចុះអនុវត្តច្បាប់នោះស្ថិតនៅក្បែរស្ទឹងត្រាំងអាតដែលក្រុមយុវជនចលនាមេដាធម្មជាតិធ្លាប់ផ្សាយវីដេអូកាលពីអំឡុងខែតុលាកន្លងទៅបង្ហាញផុសតាងជាក់ស្ដែងនៅបំពង់បង្ហូរទឹកសារធាតុគីមីចូលស្ទឹងនេះដោយមានប្រភពទឹកចេញពីរោងចក្រចិនកែច្នៃផ្លែស្វាយមួយកន្លែងក្នុងខេត្តព្រះសីហនុពួកគេអះអាងថាមកទល់ពេលនេះអាជ្ញាធរមិនទាន់មានដំណោះស្រាយនៅឡើយទេបណ្ដាលឲ្យមានផលប៉ះពាល់កាន់តែរីកធំឡើងរីឯក្រសួងបរិស្ថាននិងអាជ្ញាធរខេត្តព្រះសីហនុបានចុះពិនិត្យករណីនេះដែរកាលពីដើមឆ្នាំ2024ក៏ប៉ុន្តែអាជ្ញាធរនៅមិនទាន់អើពើដោះស្រាយវិបត្តិបរិស្ថាននេះនៅឡើយទេវិទ្យុអាស៊ីសេរីមិនអាចតាក់ទងសុំការបំភ្លឺរឿងនេះពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងបរិស្ថានលោកខ្វៃអតិថ្យានិងអ្នកនាំពាក្យសាលាខេត្តព្រះសីហនុលោកខៀងភិរមបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃទី19ខែធ្នូដោយទូរស័ព្ទហៅចូលតែគ្មានអ្នកលើកទោះជាយ៉ាងណានាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតថ្មីៗនេះបានថ្លែងជាសាធារណៈថារដ្ឋាភិបាលកំពុងប្រឹងប្រែងលើកកម្ពស់សេរីភាពសារព័ត៌មានជំរុញឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានហ៊ាននិយាយការពិតរិះគន់ដើម្បីស្ថាបនាពីបញ្ហាអយុត្តិធម៌និងអំពើពុករលួយក្នុងសង្គមដោយភាពស្មោះត្រង់បំណងលើកស្ទួយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សទោះជាយ៉ាងណាសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនិងបរិស្ថានលោកម៉ាចត្រាទទូចឲ្យរដ្ឋាភិបាលដោះលែងយុវជនចលនាមេដាធម្មជាតិ5នាក់ឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញដើម្បីផ្តល់ឱកាសឲ្យពួកគាត់បន្តចូលរួមការពារធនធានធម្មជាតិលោកបញ្ជាក់ថាការងាររបស់យុវជនបរិស្ថានបានចូលរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការស្វែងរកការពិតពីវិបត្តិបរិស្ថានគ្រប់តំបន់ដើម្បីជំរុញឲ្យមានដំណោះស្រាយនិងការទទួលខុសត្រូវ
ការដោះលែងគាត់មកនេះវាគ្មានអីខាតដល់រដ្ឋាភិបាលទេមានតែជួយជាផ្នែកជាចំណោះដល់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការទប់ស្កាត់នៅក្រុមហ៊ុនទាំងឡាយណាដែលខុសច្បាប់ដែលបង្ហូរទឹកលូទឹកស្អុយឬក៏ទឹកដែលមានជាតិពុលនឹងចូលទៅលេឲ្យក្រុមហ៊ុនទាំងអស់នោះទទួលខុសត្រូវហើយចំណេញនឹងគឺចំណេញរដ្ឋាភិបាលចំណេញទាំងសុខភាពផងប្រជាពលរដ្ឋអាហ្នឹងខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យរដ្ឋាភិបាលនឹងពិចារណាក្នុងការដោះលែងពួកគាត់ឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញមកបាទ
ជុំវិញរឿងនេះអនុប្រធានផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនិងដីធ្លីនៃសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6លោកយិនមីងលីសង្កេតឃើញថាបច្ចុប្បន្នមានយុវជនតិចតួចប៉ុណ្ណោះដែលឈឺឆ្អាលពីវិបត្តិបរិស្ថានទំនងជាពួកគាត់ខ្លះហាក់ភ័យខ្លាចមិនហ៊ានចូលរួមការពារបរិស្ថានដោយសារតែអាញាធរធ្វើទុកបុកម្នេញលើអ្នកដែលការពារបរិស្ថានប្រការនេះលោកថារដ្ឋាភិបាលគួរតែកំណត់គោលនយោបាយមួយបើកលំហសេរីភាពយុវជននិងពលរដ្ឋចូលរួមការងារសង្គមនិងបរិស្ថាន
ពេលដែលសិស្សយុវជនពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋលើកឡើងនៅបញ្ហាអ្វីមួយរដ្ឋាភិបាលអាជ្ញាធរគប្បីតែធ្វើការពិនិត្យស្រាវជ្រាវថាតើបញ្ហាដែលលើកឡើងហ្នឹងមានពិតប្រាកដឬក៏មិនមានបាទលើកទឹកចិត្តទៅដែរសូមឲ្យប្រជាពលរដ្ឋឬក៏យុវជនបន្តក្នុងការផ្ដល់ព័ត៌មានថែមទៀតដល់រាជរដ្ឋាភិបាលនេះបាទ
កាលពីថ្ងៃទី10ធ្នូចលនាមេដាធម្មជាតិបានសរសេរញត្តិចំហថាសកម្មជនបរិស្ថានទាំង5នាក់រួមមានលោកលីចន្ទរាវុធកញ្ញាភួនកៅរស្មីកញ្ញាឡុងគុនធាលោកថនរដ្ឋានិងលោកយឹមលៀងហ៊ីត្រូវជាប់ឃុំឃាំងលើកទី2យ៉ាងអយុត្តិធម៌ចាប់តាំងពីថ្ងៃទី2ខែកក្កដាមកញាត់ដដែលនេះថាការចាប់ចងពួកគាត់ក្រោមបទចោទប្រកាន់រួមគំនិតក្បត់និងប្រមាថព្រះមហាក្សត្រដែលត្រូវជាប់ពន្ធនាគារពី6ឆ្នាំទៅ8ឆ្នាំជាអំពើរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរពីរបបសន្តិភាពខណៈពួកគាត់លះបង់ទាំងកម្លាំងចិត្តនិងកម្លាំងកាយសេចក្តីសុខផ្ទាល់ខ្លួននិងលះបង់ភាពជាយុវជនដើម្បីការពារធនធានធម្មជាតិនិងបុព្វហេតុជាតិខ្ញុំបាទហុំចម្រើនវុទ្ធ្យុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington
បាទលោកទីមត្រីយងងារមកមើលស្នំរឿងរបស់ចៅសង្កាត់មួយរូបមកពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលតុលាការចាប់ឃុំខ្លួនរយៈពេល4ឆ្នាំមកហើយវិញសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃប្រហ័សទី19ខែធ្នូនេះបានបើកសវនាការសាកសួរលោកខណ្ឌប៊ុនផេងជ ជាអតីតចៅសង្កាត់ព្រៃព្រះស្ដេចក្រុងបាត់ដំបងមកពីខាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលមេធាវីបានស្នើសុំឲ្យតុលាការដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌនោះឥឡូវនេះប្រធានតុលាការក្រុងភ្នំពេញលោកងួនណារ៉ានៅមិនទាន់សម្រេចថាយ៉ាងណានៅឡើយទេបន្ទាប់ពីសាកសួររួចលោកខណ្ឌបនភេងអាយុ65ឆ្នាំត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួននៅខេត្តបាត់ដំបងកាលពីថ្ងៃទី31ខែធ្នូឆ្នាំ2020ហើយតុលាការក្រុងភ្នំពេញបានប្តឹងទៅលោកឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ5ឆ្នាំពីបទរួមគណៈក្បត់ពាក់ព័ន្ធនឹងគម្រងវិលចូលស្រុករបស់អនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺអ្នកស្រីមូសុខហួរបាទសូមលោកនាងទស្សនាវីដេអូពាក់រឿងលោកខណ្ឌបនភេងនេះបន្តិចសិនបាទសូមចេញ
តោងនៅនឹងសំណុំរឿងខណ្ឌមុនភេងទឹកមិញហ្នឹងតឡាការទើបតែបានសួរទេហើយមិនទាន់ចេញដីកាសម្រាប់ថាយ៉ាងណាយ៉ាងណីទេហើយទឹកមិញហ្នឹងគេសួរពីមូលហេតុដែលគាត់មានមូលហេតុអីដែលចង់ស្នើសុំនៅក្រៅឃុំដោយមានលក្ខខណ្ឌហ្នឹងណាហើយអ្វីដែលគាត់អាចឆ្លើយនឹងមេធាវីអាចជម្រាបទៅតឡាការហ្នឹងគឺទី1គាត់អនុវត្តទោសបាន2/3បាទទី2គាត់មានជំងឺប្រចាំកាយហើយប្រពន្ធគាត់មានជំងឺមហារីកដែលឋានៈការចុងក្រោយហើយអត់មានអ្នកណាជួយមើលចំចឹងហើយលក្ខខណ្ឌទាំងអស់នេះហើយជាអ្វីដែលគាត់ស្នើសុំទៅតុលាការដើម្បីឲ្យលោកពិចារណាដោះលែងឲ្យគាត់នៅក្រៅឃុំដោយមានលក្ខខណ្ឌនឹង
ចាគាត់ជាប់4ឆ្នាំហើយជាប់សំណុំរឿងពីរឿងកណិតក្បត់ចាខ្ញុំមិនទទួលយកបានទេពួកអីគាត់មិនដឹងទៅក្បត់ជាមួយពីណាផងខ្លួនគាត់ក៏មិនដឹងគាត់ទៅក្បត់ពីណាណែណៃគាត់ដឹងគាត់គ្រាន់ធ្វើកម្មរើប្រជាពលរដ្ឋបម្រើជាតិតែប៉ុណ្ណឹងតែកាត់ទោសដល់5ឆ្នាំហ្នឹងក៏វាអយុត្តិធម៌គាត់ចាំឲ្យតុលាការនោះដោះលែងគាត់ដោយអត់លក្ខខណ្ឌទឹកឲ្យគាត់មកជួបប្រពន្ធកូនវិញពួកអីប្រពន្ធក៏ឈឺជំងឺធ្ងន់អញ្ចឹងខ្ញុំស្រ័យគ្លៀនយុទ្ធធម៌
បាទលោកនាងដូចដែលលោកនាងបានដឹងហើយគឺថាសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងឬក៏គណៈបកសង្គ្រោះជាតិឯហ្នឹងគឺមេឃុំចៅសង្កាត់មួយចំនួនបានជាប់ពន្ធនាគារច្រើនអ្នកណាតាំងពីឆ្នាំ2017មកក្រោយពីរបបលោកហ៊ុនសែនហ្នឹងបានរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយនៅមានករណីច្រើនទៀតក្រៅពីលោកផាន់បនភេងដែលតុលាការនៅឃុំខ្លួនទោះបីជាមេធាវីនិងក្រុមគ្រួសារនឹងបានស្នើសុំតុលាការឲ្យដោះលែងនៅក្រៅឃុំយ៉ាងណាក៏ដោយហើយករណីលោកផាន់បនភេងនេះយើងនឹងរង់ចាំមើលបន្តទៀតថាតើតុលាការនឹងដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំតាមសំណើរបស់មេធាវីឬក៏អត់បាទលោកនាងជាទីមេធាវីនៅក្រុងប៉ោយប៉ែតនោះវិញទៅដល់រឿងពុករលួយវិញមន្ត្រីធ្វើការនៅក្នុងរដ្ឋបាលក្រុងប៉ោយប៉ែតម្នាក់បានទម្លាយថាអភិបាលក្រុងប៉ោយប៉ែតលោកគៀតហុលកំពុងតែប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយតាមរយៈការរៀងគៀសលុយពីប្រជាពលរដ្ឋយកទៅធ្វើផ្លូវបេតុងប៉ុន្តែបែរជាដាក់ផ្លាកថាកសាងដោយលុយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចទៅវិញមន្ត្រីរដ្ឋបាលរូបនេះស្នើឲ្យអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយចុះស៊ើបអង្កេតនិងធ្វើអធិការកិច្ចលើអាបាក្រុងប៉ោយប៉ែតដើម្បីលុបបំបាត់អំពើពុករលួយនិងកេងប្រវ័ញ្ចលុយពីប្រជាពលរដ្ឋបាទសូមលោកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកប្រែកជាវអំពីរឿងនេះដូចតទៅ
បកេតធ្វើដំណើរតាមផ្លូវជាតិលេខ5ដែលក្រៅកស៊ូតាមបណ្ដោយក្រុងប៉ោយប៉ែតហើយចូលតាមច្រកទូចទូចគេនឹងឃើញមានផ្លូវបេតុងជាច្រាំងខ្សែខ្វាត់ខ្វែងដោយសម្បុកពីងពីងហើយនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវទាំងនោះមានដាំផ្លាកគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលមានរូបលោកហ៊ុនសែនលោកហ៊ុនម៉ាណែតនិងរូបលោកហេងសំរិនជាហូហែប៉ុន្តែផ្លូវបេតុងទាំងនោះភាគច្រើនមិនមែនកសាងឡើងដោយប្រើប្រាស់ថវិកាជាតិប៉ុន្តែផ្លូវបេតុងទាំងនោះមិនមែនកសាងឡើងប្រើប្រាស់ថវិកាជាតិឬលុយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចទេប៉ុន្តែជាលុយពលរដ្ឋនៅអាជ្ញាធររៃអង្គាមន្ត្រីរដ្ឋបាលក្រុងប៉ោយប៉ែតម្នាក់ថ្លែងសម្មិនបញ្ចេញឈ្មោះដោយបារម្ភពីសុវត្ថិភាពប្រាប់បច្ចុប្បន្នស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី19ខែធ្នូថាអភិបាលក្រុងប៉ោយប៉ែតលោកគិតហុលបានរៃអង្គាប្រាក់ពីពលរដ្ឋធ្វើផ្លូវបេតុងនេះនៅមុខផ្ទះដោយក្នុងមួយការ៉េតម្លៃ10ដុល្លារហើយការរៃអង្គានេះមិនមែនធ្វើដោយការស្ម័គ្រចិត្តឡើយដោយអាជ្ញាធរក្រុងប៉ោយប៉ែតបានបង្ខិតបង្ខំគំរាមកំហែងពលរដ្ឋដោយប្រយោលមន្ត្រីរូបនេះបញ្ជាក់ទៀតថាអាជ្ញាធរក្រុងប៉ោយប៉ែតរួមមានអភិបាលក្រុងប៉ោយប៉ែតលោកគិតហុលនាយរងខុទ្ទកាល័យនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជាប្រធានក្រុមការងាររដ្ឋាភិបាលចុះជួយមូលដ្ឋានក្រុងប៉ោយប៉ែតលោកប៉ាន់ខែមុនថនជាដើមបានយកទៅឡង់សេយកមកយកមាត់ថាជាសមិទ្ធផលរបស់មេដឹកនាំអពុកកូនត្រកូលហ៊ុននិងឲ្យពលរដ្ឋដឹងគុណគណបកប្រជាជនកម្ពុជាថែមទៀតផង
ប្រជាជនយើងដឹងថាគេជួបគេជ្រៃណាស់តែយើងធ្វើមកទៅដាក់បទប្រជាជាតិទៅ
យ៉ាងណាក៏ដោយចុះ មន្ត្រីរដ្ឋបាលរូបនោះបញ្ជាក់ថាក្រុមហ៊ុនដែលទទួលមកការសាងសង់ផ្លូវបេតុងនៅក្នុងក្រុងប៉ោយប៉ែតនេះគឺជាក្រុមបពពួកសាច់ញាតិរបស់លោកគិតហុលដោយក្រុមហ៊ុននោះមិនបានចាក់បេតុងទៅតាមមាត្រដ្ឋាននិងកម្រាស់10សង់ទីម៉ែត្រនិងក្រាលឆ្អឹងដែកឡើយដោយក្រុមហ៊ុនចាក់ស៊ីម៉ង់កម្រាស់ត្រឹមតែ5សង់ទីម៉ែត្រប៉ុណ្ណោះហើយការដែលចាក់ស្ដាងបែបនេះបានធ្វើឲ្យផ្លូវបេតុងទាំងនោះគ្មានគុណភាពនិងឆាប់ខូចពតជួអាស៊ីសេរីមិនអាចតាក់ទងអភិបាលក្រុងប៉ោយប៉ែតលោកគិតហុលនិងប្រធានមន្ទីរសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកសុកចន្ទាបានឡាយទេនៅថ្ងៃទី19ខែធ្នូលោកគិតហុលបានចូលកាន់តំណែងជាអភិបាលក្រុងប៉ោយប៉ែតកាលពីឆ្នាំ2019ដោយជំនួសអភិបាលក្រុងចាស់គឺលោកសានសៀនហូដែលគេដាក់ឲ្យចូលនិវត្តន៍ទោះយ៉ាងណាតាមការអះអាងរបស់មន្ត្រីដែលសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះនិងប្រជាពលរដ្ឋចាស់វស្សាដែលរស់នៅក្រុងប៉ោយប៉ែតឲ្យដឹងថាលោកគិតហុលបានឡើងកាន់តំណែងជាអភិបាលក្រុងប៉ោយប៉ែតគឺដោយសារឥទ្ធិពលរបស់អង្គការកុកអានជាម្ចាស់សម្ព័ន្ធក្រុមហ៊ុនអានកូគ្រុបដែលរកស៊ីខាងលបែងស៊ីសងកាស៊ីណូលបីឈ្មោះ Crown Resort និងក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាតរួមទាំងអគិសនីនៅក្នុងក្រុងប៉ោយប៉ែតជុំវិញរឿងនេះនាយកអង្គការដំឡាភិបកម្ពុជាលោកពេជ្រពិសីមានប្រសាសន៍ថាការប្រមូលលុយបរិភាគរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍសហគមន៍គឺជារឿងល្អប៉ុន្តែការរៀបអង្គការនេះត្រូវធ្វើឡើងដោយការស្ម័គ្រចិត្តគ្មានការបង្ខិតបង្ខំនឹងមិនត្រូវប្រើប្រាស់លុយទាំងនោះដើម្បីកេងចំណេញនយោបាយឡើយ
มันគួរមានគំនាបឬក៏មានការបង្ខិតបង្ខំផ្សេងផ្សេងទេយើងដឹងហើយបច្ចុប្បន្ននេះពលរដ្ឋកំពុងតែមានបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចជីវភាពរស់នៅគាត់ជួបការលំបាកជាប់បំណុលឯកជនច្រើនជាដើមការថយចុះប្រាក់ចំណូលបា
ទរដ្ឋាភិបាលបានអនុម័តថវិកាជាតិជាង70លានដុល្លារសម្រាប់ឆ្នាំ2025ដើម្បីអភិវឌ្ឍក្រុងប៉ោយប៉ែតឲ្យក្លាយជាទីក្រុងគួរឲ្យចង់រស់នៅគម្រោងនេះប្រដៅលើការកសាងអាងចម្រោះទឹកកខ្វក់ដែលហូរចេញពីកាស៊ីណូភុយនីឋានកសាងប្រព័ន្ធលូរំដោះទឹកនៅតាមផ្លូវបង្កើតទីលានចាក់សំរាមនិងស្ថាបនាផ្លូវបេតុងនៅតាមមូលដ្ឋានទោះបែបនេះក្តីមន្ត្រីរដ្ឋបាលក្រុងប៉ោយប៉ែតលើកឡើងថាអភិបាលក្រុងប៉ោយប៉ែតលោកគិតហុលនិងនាយរងខុទ្ទកាល័យនាយរដ្ឋមន្ត្រីនិងជាប្រធានក្រុមការងាររដ្ឋាភិបាលចុះជួយមូលដ្ឋានក្រុងប៉ោយប៉ែតគឺលោកប៉ាន់ខែមុនថនបានប្រើប្រាស់គម្រោងអភិវឌ្ឍនេះយកទៅកសាងតំបន់ដែលពួកគេទិញដីទុកដើម្បីធ្វើឲ្យហាងឆេងដីឡើងថ្លៃមន្ត្រីរដ្ឋបាលរូបនេះស្នើដល់អង្គភាពប្រជាអំពើពុករលួយចុះស៊ើបអង្កេតនិងធ្វើអធិការកិច្ចលើលោកគិតហុលលោកប៉ាន់ខែមុនថននិងអង្គការកុកអានដោយលោកចោតប្រកាន់ថាអ្នកទាំង3នេះមានទំនាក់ទំនងជាមួយគ្នានិងបានយកអំណាចទៅរកស៊ីធ្វើចំនួនផ្ទាល់ខ្លួនដែលបង្កើតឲ្យមានអំពើពុករលួយនៅក្នុងប៉ោយប៉ែតកាន់តែខ្លាំងខ្ញុំប្រាជ្ញាវុទ្ធុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោន
ខ្លែកពីអាស៊ីសេរីយើងនឹងថាពេលវេលារបស់លោកអ្នកនាងមានតម្លៃកម្មវិធីថ្មីខ្លីៗពីអាស៊ីសេរីរបស់យើងនេះផ្ដល់ជូនលោកអ្នកនាងនៅព័ត៌មានសង្ខេបខ្លីៗដែលកើតមានឡើងប្រចាំថ្ងៃកម្មវិធីថ្មីនេះផ្សាយនៅពេលយប់តាមបណ្ដាញសង្គមនានាហើយនឹងជួយឲ្យលោកអ្នកនាងទទួលបាននូវរឿងរ៉ាវទាន់ហេតុការណ៍ដែលកើតមាននៅកម្ពុជាដោយចំណាយពេលតិច
បាទលោកទីមេត្រីដោយលោកនាងបានទស្សនាការប្រមូលខ្លីៗនេះហើយយើងដឹងថាលោកនាងរវល់អ្នកខ្លះគឺរវល់នឹងការងារមកមានញឹកនឹងការងារហើយអាស៊ីសេរីហ្នឹងគឺបានបង្កើតកម្មវិធីសំរងសម្រាប់សម្រាំងព័ត៌មានខ្លីៗនេះដែលរៀបរៀងដោយរៀបចំដោយលោកហុំចម្រើនហើយនឹងលោកប្រៃចែវដើម្បីឲ្យលោកនាងបានទស្សនាឬក៏បានដឹងរឿងរ៉ាវបន្ថែមទៀតនៅព័ត៌មានថ្មីៗបន្ទាប់ពីកម្មវិធីផ្សាយពេញ1ម៉ោងរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនេះបាទលោកនាងជាទីមេត្រីវិទ្យុអាស៊ីសេរីផ្សាយតាមរលកធាតុអាកាសខ្លីតាមកម្រិតនិងកម្ពស់ដោយតទៅនេះពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង5កន្លះដល់ម៉ោង6កន្លះតាមរយៈប៉ុស SW 93.90 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់32ម៉ែត្រនិងប៉ុស SW 11.85 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់25ម៉ែត្រពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង7កន្លះដល់ម៉ោង8កន្លះតាមរយៈប៉ុស SW 11.88 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់25ម៉ែត្រនិងប៉ុស SW 12.15 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់25ម៉ែត្រនឹងប៉ុស SW 15.15 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់20ម៉ែត្រ
ប
បានលោកទីមេត្រីមកទល់ពេលនេះកម្ពុជានៅមិនទាន់រើខ្លួនរួចពីកំណត់ត្រាអាក្រក់ខាងរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅឡើយទេរដ្ឋាភិបាលថ្មីរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតមិនបានដោះស្រាយវិបត្តិសិទ្ធិមនុស្សដែលបន្សល់ទុកពីរដ្ឋាភិបាលនៃឪពុករបស់លោកនោះទេប៉ុន្តែបែរជាបានដាក់ចេញចំណាត់ការថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតដែលមានលក្ខណៈគៀបសង្កត់និងរំលោភសិទ្ធិសេរីភាពបរិវត្តបាទក្នុងកម្មវិធីវេទិកាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអេស៊ីសរ៉ៃនៅយប់ថ្ងៃសុក្រទី20ខែធ្នូស្អែកនេះយើងនឹងមានកិច្ចពិភាក្សាអំពីស្ថានភាពរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងឆ្នាំ2024និងដំណោះស្រាយសមស្របចំពោះវិបត្តិសិទ្ធិមនុស្សខ្លះនេះគណៈកម្ពុជាកំពុងតែប្រជុំនឹងការបាត់បង់ប្រព័ន្ធអនុក្រឹត្យពន្ធ EBA ពីសហភាពអឺរ៉ុបបន្ថែមទៀតនៅពេលខាងមុខបាទលោកនេះអាចបញ្ចេញមតិយោបល់ឬសួរសំណួរដោយដាក់លេខទូរស័ព្ទនៅក្នុងក្នុង comment Facebook YouTube និង Telegram នៃការផ្សាយផ្ទាល់របស់វិទ្យុអេស៊ីសរ៉ៃនៅយប់ស្អែកនេះហើយក្រុមការងាររបស់យើងនឹងតាក់ទងទៅលោកនាងវិញដើម្បីឲ្យលោកនាងផ្ដល់មានឱកាសផ្ដល់មតិយោបល់ឬក៏សួរសំណួរហើយកម្មវិធីនេះសម្រាប់សម្រួលដោយលោកយ៉ងច័ន្ទតារាបានលោកនាយកទីមេត្រីមុននឹងលោកនាងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍តាក់ទងនឹងរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតពង្រឹងទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងអាមេរិកនោះហើយយើងក៏នឹងមានបទសម្ភាសន៍ជាមួយអ្នកតាមដានពីកិច្ចការនយោបាយអន្តរជាតិដើម្បីមើលផលិតមើលឡើងវិញថាតើហេតុអ្វីឬក៏មានរឿងអ្វីសំខាន់ដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាងាកមកចង់ស្ដារទំនាក់ទំនងកាន់តែល្អប្រសើរជាមួយអាមេរិកនៅពេលនេះបាទមុននឹងលោកនាងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នៅបទសម្ភាសន៍នេះលោកនាងស្ដាប់រាយការណ៍មួយរបស់លោកសេកបណ្ឌិតមួយសិនតកតងនឹងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសជាតិកម្ពុជាលោកទៀសីហាកំពុងតែមានវត្តមាននៅប្រទេសវៀតណាមនឹងដឹកនាំមន្ត្រីក្រក្រដើម្បីជជែកពិភាក្សាលើវិស័យការពារជាតិជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងការពារជាតិវៀតណាមនិវិភាកនឹងមន្ត្រីបកប្រឆាំងថាវៀតណាមនៅតែចង់ព្យាយាមពង្រីកឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួននៅកម្ពុជាហើយការហៅប្រមុខការពារជាតិកម្ពុជាទៅជជែកលើការពង្រឹងវិស័យការពារជាតិនេះគឺជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់វៀតណាមដើម្បីទប់ទល់នឹងអំណាចចិនដែលកំពុងតែមានទំនាក់ទំនងស្អិតរមួតជាមួយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបាទសូមលោកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកសេកបណ្ឌិត
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិវៀតណាមលោកហ្វានវ៉ាន់យ៉ាងអញ្ជើញរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិលោកទៀសីហាទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅវៀតណាមលើកនេះគឺដើម្បីបញ្ជាក់ជំហរជាថ្មីម្ដងទៀតនៃចំណងមិត្តភាពសាមគ្គីដ៏យូរអង្វែងនិងការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់ក្រសួងការពារជាតិកម្ពុជានិងកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទជាមួយនឹងកងទ័ពប្រជាជនវៀតណាមក្នុងគោលបំណងជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការការពារជាតិនៃប្រទេសទាំងពីរឲ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅរឹងមាំបន្ថែមទៀតក្រៅពីនេះក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិលោកទៀសីហាចាប់ពីថ្ងៃទី18ដល់ថ្ងៃទី21ខែធ្នូទៅប្រទេសវៀតណាមលើកនេះក៏ដើម្បីចូលរួមព្រឹត្តិការណ៍តាំងពីពណ៌ការពារជាតិវៀតណាមនិងចូលរួមអបអរសាទរក្នុងឱកាសខួបអនុស្សាវរីយ៍កំណើតកងទ័ពប្រជាជនវៀតណាមលើកទី80នេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការពារជាតិកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី17ខែធ្នូប្រមុខការពារជាតិកម្ពុជាលោកទៀសីហានឹងមានជំនួបទ្វេភាគីជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិវៀតណាមដើម្បីជជែកអំពីការបន្តធ្វើការងារលើវិស័យការពារជាតិរួមគ្នាឲ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅដោយផ្តោតលើទំនាក់ទំនងកម្រិតខ្ពស់ជាពិសេសយន្តការនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដែលមានស្រាប់ដូចជាការធ្វើសមយុទ្ធនិងបណ្តុះបណ្តាលជំនាញសមត្ថភាពយោធាជាដើមដែលស្របនឹងខ្លឹមសារស្ដីពីផែនការ5ឆ្នាំនៃការបន្តពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យការពារជាតិរួមគ្នាជាមួយគ្នានេះលោកក៏នឹងគ្រងជួបពិភាក្សាការងារជាមួយនឹងបណ្ដាថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់មកពីបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនទៀតដូចជាអាមេរិកចិននិងឡាវក្នុងក្របខ័ណ្ឌបន្តពង្រឹងនិងពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការការពារជាតិទ្វេភាគីពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហានេះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកអ៊ុំសំអានលើកឡើងថាមូលហេតុលោកទៀសីហាទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅវៀតណាមញឹកញាប់បែបនេះគឺដោយសារតែកម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំរបស់តកូលហ៊ុនចង់ស្អំចិត្តវៀតណាមឲ្យបន្តមានឥទ្ធិពលលើវិស័យការពារជាតិនៅកម្ពុជាជាថ្នូរនឹងការរក្សាបានអំណាចបែបគ្រួសារបកពួកនិយមលោកបន្ថែមទៀតថាវៀតណាមអាចនឹងមិនពេញចិត្តនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបង្កើនភាពល្អក្លឿនជាមួយនឹងចិនហើយយុទ្ធសាស្ត្រវៀតណាមដែលខិតខំពង្រឹងទំនាក់ទំនងយោធាជាមួយនឹងកម្ពុជានិងឡាវនោះគឺវៀតណាមចង់រក្សាអំណាចជាបងធំក្នុងមហិច្ឆតាចង់គ្រប់គ្រងតំបន់ឥណ្ឌូចិននិងទប់ទល់នឹងឥទ្ធិពលចិនដែលកំពុងមានចំនួនដណ្ដើមដែនសមុទ្រជាមួយនឹងវៀតណាម នៅសមុទ្រចិនខាងត្បូង
សបិនរបស់ហូជីមិញនេះគឺចង់បង្កើតកម្ពុជាវៀតណាមឡានទៅជាប្រទេសតែមួយទៅជាសហព័ន្ធដូចចិនដែលគ្រប់គ្រងដោយវៀតណាមនោះដើម្បីឲ្យវៀតណាមមានឥទ្ធិពលទប់នឹងអាមណាចិនទោះសែនទៅបីទៅចាប់ចិនក៏ប៉ុន្តែក៏មិនចោលវៀតណាមនោះទេវៀតណាមនៅតែមានឥទ្ធិពលមកលើកម្ពុជាតាមរយៈផ្នែកយោធាការគោលនយោបាយការផ្ដល់ដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចនេះគឺទូទាំងប្រទេសក៏ដូចជាតំបន់សៀមរាបនោះគឺជាកន្លែងដែលលំហូរចូលនៃជនអន្តោប្រវេសន៍វៀតណាមមកធ្វើការនៅរស់នៅលើដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងកើតកូនពូនជាចៅទៅថ្ងៃក្រោយគឺវាប៉ះពាល់ទៅដល់បរិណភាពទឹកដីរបស់កម្ពុជាហើយនឹងទៅដល់ការបាត់បង់ទឹកដីកម្ពុជាដោយដែលកម្ពុជាបាត់បង់ទឹកដីកម្ពុជាក្រោមអញ្ចឹង
រីឯអ្នកអត្ថាធិប្បាយនយោបាយលោកកឹមសុខវិតម្លៃថាភាគីវៀតណាមហៅលោកទៀសីហាទៅបំពេញទស្សនកិច្ចលើកនេះពុំមានអ្វីក្រៅពីពង្រឹងទំនាក់ទំនងផ្នែកយោធានិងចង់ស្ទាបស្ទង់ជំហររដ្ឋាភិបាលត្រកូលហ៊ុនក្នុងគ្រាបង្កើនទំនាក់ទំនងស្អិតរមួតជាមួយនឹងចិននិងការកែប្រែស្ថានភាពខ្លះក្នុងទំនាក់ទំនងជាមួយអាមេរិកដើម្បីវៀតណាមបន្តរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីក្នុងមហិច្ឆតាចង់ត្រួតត្រានិងមានឥទ្ធិពលនៅកម្ពុជា
គោលដៅធំរបស់វៀតណាមគឺការពង្រឹងឥទ្ធិពលយោធាជាមួយរដ្ឋាភិបាលគណបកប្រជាជនកម្ពុជាទី1ទប់ទល់នឹងឥទ្ធិពលរបស់ចិនផងហើយគោលដៅមួយទៀតគឺវៀតណាមនៅតែចិញ្ចឹមចិត្តក្នុងការឈ្លានពានប្រទេសកម្ពុជាម្ល៉េះហើយការពង្រឹងយុទ្ធសាស្ត្រយោធាជាមួយរដ្ឋាភិបាលគណបកប្រជាជនកម្ពុជាគឺជារឿងចាំបាច់ណាស់គ្រាន់តែថាក្នុងដំណាក់កាលនេះដោយសារមានការប្រែប្រួលខ្លះនៃទំនាក់ទំនងយោធាកម្ពុជាអាមេរិកនិងយោធាកម្ពុជាវៀតណាមត្រូវស្ទង់ឲ្យដឹងថាតើគេត្រូវធ្វើក្នុងកម្រិតណាដើម្បីឲ្យយុទ្ធសាស្ត្រធម្មយុទ្ធយោធាកម្ពុជាជាមួយវៀតណាមកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការអនុវត្តនយោបាយឈ្លានពាន
វុទ្ធុអាស៊ីស្រីនៅមិនទាន់អាចតាក់ទងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិអ្នកស្រីម៉ាលីសុជាតានិងលោកឈុំសុជាតដើម្បីប្រតិកម្មជុំវិញនឹងការលើកឡើងនេះបានទេនៅថ្ងៃទី19ខែធ្នូស្របពេលមានការព្រួយបារម្ភអំពីកំណើនឥទ្ធិពលយោធាចិននៅក្នុងតំបន់នឹងការបង្ហាញជំហររបស់កម្ពុជាដែលបន្តរឹតចំណងជាមួយនឹងមិត្តភាពដៃថែបចិនលើវិស័យការពារជាតិនោះវៀតណាមដែលជាចៅហ្វាយនាយចាស់កម្ពុជាបានផ្លាស់ប្តូរដំណើរទស្សនកិច្ចជាមួយនឹងប្រមុខការពារជាតិនិងស្ថាប័នរដ្ឋសភាកម្ពុជាជាញឹកញាប់ក្នុងរយៈពេលចុងក្រោយនេះក្នុងគោលដៅសំខាន់ជំរុញឲ្យកាន់តែមានភាពស៊ីជម្រៅក្នុងការពង្រឹងនិងពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យការពារជាតិនិងយោធារវាងកម្ពុជានិងវៀតណាមកាលពីខែវិច្ឆិកាលោកទៀសីហាក៏បានទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅវៀតណាមដើម្បីចុះហត្ថលេខាស្ដីពីផែនការ5ឆ្នាំនៃការបន្តពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យការពារជាតិរួមគ្នាទោះយ៉ាងណាតាមរយៈកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនេះរងការរិះគន់ថាវៀតណាមនៅតែមានឥទ្ធិពលនិងមហិច្ឆតាចង់ត្រួតត្រាកម្ពុជាដោយសារតែផែនការ5ឆ្នាំនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យការពារជាតិរួមគ្នានោះវៀតណាមតែងតែទាមទារឲ្យភាគីកម្ពុជាបន្តដឹងគុណវៀតណាមនិងស្នើសុំឲ្យជួយការពារជនជាតិវៀតណាមដែលកំពុងរស់នៅលើទឹកដីកម្ពុជាខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតវុទ្ធុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោន
បានលើកទីមេត្រីនៅស្របពេលដែលលោកទៀសីហារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅវៀតណាមដើម្បីពង្រឹងពីទំនាក់ទំនងការពារជាតិរវាងកម្ពុជាហើយនិងវៀតណាមនេះលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនេះវិញក៏ប្រកាសបញ្ញាចិត្តពីការបន្តពង្រឹងទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជាហើយនិងអាមេរិកឲ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅដែរបាទទោះជាយ៉ាងណានេះវិភាគថាដើម្បីឲ្យប្រទេសទាំងពីរមានទំនាក់ទំនងកាន់តែល្អប្រសើរនោះលុះត្រាតែកម្ពុជាគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញបាទសូមលោកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកយ៉ងចន្ទរា
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតបានលើកឡើងនៅក្រោយមានជំនួបជាមួយនឹងមេបញ្ជាការនៃបញ្ជាការរដ្ឋាភិបាល Pacific នៃសហរដ្ឋអាមេរិកនាយឧត្តមនាវីសាំញ៉ុលប៉ាផារ៉ូកាលពីរសៀលថ្ងៃទី18ខែធ្នូថាកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបន្តពង្រឹងនិងពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យការពារជាតិឲ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅលោកហ៊ុនម៉ាណែតសរសេរនៅលើទំព័រ Facebook ថានៅក្នុងជំនួបនោះលោកសាំញ៉ុលប៉ាផារ៉ូបានប្រាប់លោកថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់រូបលោកនិងគណៈប្រតិភូនាពេលនេះគឺជាការបន្តកិច្ចប្រឹងប្រែងពង្រឹងនិងពង្រីកទំនាក់ទំនងកម្ពុជាអាមេរិកជាពិសេសកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងវិស័យការពារជាតិបន្ទាប់ពីដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកលោក Lloyd Austin មកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាក្នុងពេលកន្លងទៅលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានឆ្លើយតបទៅនឹងលោកសាំញ៉ុលប៉ាផារ៉ូថាលោកពេញចិត្តនឹងវិដំឡៃខ្ពស់ចំពោះទំនាក់ទំនងនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដ៏ល្អរវាងកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិក ព្រមទាំងបានស្វាគមន៍ចំពោះដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់គណៈប្រតិភូនៃបញ្ជាការដ្ឋានឥណ្ឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិករបស់សហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរលោកបន្តថាតាមរយៈដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់គណៈប្រតិភូនិងការចូលចតរបស់នាវាចម្បាំង USS Savannah របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅកំពង់ផែស្វាយ័តក្រុងព្រះសីហនុនៅពេលនេះកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យការពារជាតិនៃប្រទេសទាំងពីរនឹងកាន់តែត្រូវបានពង្រឹងនិងពង្រីកបន្ថែមទៀតតកតងទៅនឹងរឿងនេះដែរស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី18ធ្នូបានលើកឡើងនៅលើទំព័រ Facebook ថាមេបញ្ជាការនៃបញ្ជាការរដ្ឋានឥណ្ឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិករបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនាយឧត្តមនាវីសាមញ៉ុលផាផារ៉ូបានជួបជាមួយនឹងលោកហ៊ុនម៉ាណែតដើម្បីពិភាក្សាអំពីប្រធានបទជាច្រើនដូចជាទស្សនកិច្ចនាពេលថ្មីៗនេះរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិកលោកឡយអូស្ទីនដែលបានបដិញ្ញាចិត្តចំពោះមជ្ឈភាពអាស៊ាននិងការគាំទ្រប្រតិបត្តិការថែរក្សាសន្តិភាពនិងការប្រកាន់ខ្ជាប់នៅសណ្ដាប់ធ្នាប់អន្តរជាតិដែលផ្អែកទៅលើច្បាប់ជុំវិញរឿងនេះអ្នកជំនាញខាងវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយលោកអែមសវណ្ណារាលើកឡើងថាការបង្ហាញឆន្ទៈរបស់មេដឹកនាំកម្ពុជាដើម្បីពង្រឹងទំនាក់ទំនងល្អជាមួយមហាអំណាចសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជារឿងល្អសម្រាប់ប្រទេសជាតិនិងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក៏ប៉ុន្តែលោកថាដើម្បីឲ្យកម្ពុជាមានទំនាក់ទំនងជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកកាន់តែប្រសើរទៅបានលុះត្រាតែរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបង្កើនការជជែកគ្នានិងបង្ហាញដំណាលភាពទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះមន្ទិលសង្ស័យពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសន្តិសុខក្នុងតំបន់បន្ថែមពីលើនេះលោកអែមសវណ្ណារាលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏គួរគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឲ្យស្របទៅនឹងការបដិញ្ញាចិត្តរបស់កម្ពុជាស្របទៅតាមស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991
ពីគីសហរដ្ឋអាមេរិកសង្ស័យឬក៏លើកឡើងយើងបង្ហាញតម្លាភាពរបស់កម្ពុជាយើងតែងតែចូលអភិក្រិតនេះយើងបង្ហាញទៅបាទនេះជាកិច្ចការមួយល្អហើយវិស័យពាណិជ្ជកម្មតែកម្ពុជានាំទំនិញជាពិសេសទំនិញវាយនភ័ណ្ឌទៅទីផ្សារសហរដ្ឋអាមេរិកជាការចាំបាច់ពីព្រោះឡើងជិត9000លានជាងហើយហើយជាកិច្ចការមួយដែលកម្ពុជាគួរឆ្លើយតបទៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅលក្ខខណ្ឌសេរីភាពលំហនយោបាយវិជាតបតៃនឹងគួរតែកម្ពុជាអាចធ្វើបាន
ក្រៅពីមានជំនួបជាមួយលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតហើយនោះមេបញ្ជាការនៃបញ្ជាការរដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិកនៃសហរដ្ឋអាមេរិកនាយឧត្តមនាវីសាមញ៉ុលផាផារ៉ូក៏បានជួបពិភាក្សាការងារជាមួយនឹងអគ្គមេបញ្ជាការនៃកងយោធពលខេមរៈភូមិន្ទលោកវង្សពិសេនផងដែរនៅក្នុងជំនួបនោះលោកវង្សពិសេនបានស្នើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកពិនិត្យលទ្ធភាពរៀបចំសមយុទ្ធយោធាឆ្មាំមង្គលរួមគ្នារវាងកងទ័ពកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកឡើងវិញក៏ប៉ុន្តែរហូតមកដល់ពេលនេះគេនៅមិនទាន់ឃើញភាគីសហរដ្ឋអាមេរិកឆ្លើយតបចំពោះសំណើនេះនៅឡើយទេរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានលុបចោលដោយខ្លួនឯងនៅសមយុទ្ធយោធាឆ្មាំមង្គលជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសមយុទ្ធយោធាដនគូព្រៃជាមួយកងទ័ពអូស្ត្រាលីកាលពីឆ្នាំ2017ក៏ប៉ុន្តែក្នុងពេលជាមួយគ្នាកម្ពុជាបែរទៅជាបង្កើនការធ្វើសមយុទ្ធយោធានាមាសជាមួយនឹងកងទ័ពចិនក្នុងទ្រង់ទ្រាយកាន់តែធំឡើងធំឡើងដែលធ្វើឲ្យមានការរិះគន់ថាកម្ពុជាលំអៀងទៅកាន់ប្រទេសចិនស្របពេលដែលមានការចោទប្រកាន់ទៀតថាកម្ពុជាបានអនុញ្ញាតឲ្យចិនតាំងវត្តមានយោធារបស់ខ្លួននៅកម្ពុជាជាពិសេសនៅក្នុងមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹករៀមក្នុងខេត្តព្រះសីហនុខ្ញុំយ៉ងច័ន្ទដារាវិទ្យុអេស៊ីស៊ីរ៉ៃវ៉ាស៊ីនតោន
បាទលោកនាយទីមេត្រីបន្ថែមលើសេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកយ៉ងច័ន្ទរានេះយើងនឹងមានបទសម្ភាសន៍មួយខ្លីជាមួយអ្នកតាមដានកិច្ចការអន្តរជាតិអ្នកតាមដានភូមិសាស្ត្រនយោបាយតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍គឺលោកសេងវណ្លីបាទខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរលោកបាទ
បាទជម្រាបសួរបាទ
បាទអរគុណច្រើនដល់លោកសេងវណ្លីតាំងតែចូលរួមក្នុងការផ្សាយរបស់អាស៊ីសេរីនេះមកផ្ដល់បទសម្ភាសន៍នេះហើយមុននឹងខ្ញុំសម្ភាសន៍លោកសេងវណ្លីថាតើអ្វីជាកន្លឹះសំខាន់ដែលរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតងាកមកចង់ស្ដារពង្រឹងទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងអាមេរិកវិញក្រោយពីទំនាក់ទំនងនេះបានប្រេះឆាតាំងពីឆ្នាំ2017មកនោះខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានខ្លីមួយសិនតទៅនឹងអតីតប្រធានគណៈបកកម្លាំងជាតិលោកសុនចន្ទធីនឹងតឡការនឹងបើកសាវនាកាជំនុំជម្រះពីបទញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមនៅថ្ងៃទី26ធ្នូនៅចុងនៅសប្តាហ៍នេះបាទហើយយើងដឹងហើយថាលោកសុនចន្ទធីនឹងតឡការសមត្ថកិច្ចបានចាប់ខ្លួនកាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2024បន្ទាប់ពីលោកវិលពីប្រទេសជប៉ុនហើយចាប់ភ្លាមៗនៅឯប្រលានយន្តហោះភ្នំពេញតែម្ដងបាទយើងងាកមករឿងយើងវិញលោកសេងវិលតើអ្វីជាកន្លឹះសំខាន់ឬក៏មានរឿងអ្វីនៅពីក្រោយដែលជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកហ៊ុនម៉ាណែតនឹងងាកមកពង្រឹងទំនាក់ទំនងរវាងអាមេរិកកម្ពុជាដែលលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានប្រកាសបញ្ញាចិត្តថានឹងពង្រឹងទំនាក់ទំនងកាន់តែខ្លាំងថែមទៀតនោះបាទ
ជាសំណួរដែលទៀតប្រតិកម្មគ្នាអាចនឹងពេលវេលាខ្លីអាចពិបាកក្នុងការឆ្លើយរបស់ក្បាយតែថាការចោះចតនៃនាវារបស់អាមេរិកដែលស្ថិតនៅក្នុងមូលដ្ឋានទ័ពឥណ្ឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិកមកកាន់កម្ពុជាលើកនេះវាតាមពិតទៅនិយាយត្រង់ទៅវាបង្ហាញពីភាពជោគជ័យនៃកិច្ចការការទូតផ្នែកយោធារបស់រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលព្យាយាមធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីផ្សារភ្ជាប់នៅក្នុងទំនាក់ទំនងផ្នែកសន្តិសុខយោធារវាងខ្លួនជាមួយនឹងអាមេរិកឡើងវិញក៏តែយ៉ាងណាមិញធ្វើបាត់តែមានការចោទចោតនាវារបស់អាមេរិកប៉ុន្តែថាជារូបភាពទូទៅយើងឃើញថាដំណាក់កាលមុននេះវាបង្ហាញពីភាពជោគជ័យតែភាពជោគជ័យទាំងនេះវាអាចនឹងមានការប្រែប្រួលវាអាស្រ័យទៅលើថាតើទិសដៅនៃការអនុវត្តផែនការនយោបាយជាពិសេសការធ្វើបដិកម្មទំនាក់ទំនងសន្តិសុខយោធារបស់កម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលនៃការទី7មានភាពជោគជ័យកម្រិតណាហើយតើកម្ពុជាដឹកនាំកម្ពុជាក្នុងផ្នែកសន្តិសុខយោធារវាងខ្លួនជាមួយនឹងចិនហ្នឹងការឡើងកម្រិតណាប៉ុន្តែគាត់ថាជាខ្លីទៅការចោះចតនេះវាបង្ហាញពីភាពជោគជ័យរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតផងហើយវាអាចនឹងជាសារបង្ហាញឲ្យឃើញថាកិច្ចការបរទេសដែលដើរតួនាទីដោយលោកអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបច្ចុប្បន្ននេះហាក់ដូចជាមានការបែងចែកការងារយ៉ាងច្បាស់ដោយលោកអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីហាក់ដូចជាវិលត្រឡប់មកមានសារៈសំខាន់នៅក្នុងកិច្ចការការទូតជាពិសេសនៅពេលដែលនិយាយពីដំណងជីវភាពរវាងកម្ពុជាជាមួយចិនតែឡែកលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតហាក់ដូចជាប្រាប់សំខាន់ទៅលើការកសាងទំនាក់ទំនងឬក៏គិតព្រឹកដើមបង្កើតប្រព័ន្ធដឹកដំណើរដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យមានការស្ដារទំនាក់ទំនងក្នុងវិស័យសន្តិសុខយោធារវាងខ្លួនជាមួយនឹងអាមេរិកវិញជាការបែងចែកការងារហាក់ដូចជាយ៉ាងច្បាស់លាស់នៅក្នុងទិសដៅការកសាងការធ្វើប្រកាសដំណងសន្តិសុខយោធា
បាទអគុណច្រើនលោកសេវិនលីលោកបានមានប្រសាសន៍សង្កត់ធ្ងន់ថាវាហាក់ដូចជារឿងជោគជ័យមួយរបស់លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីអេហ៊ុនម៉ាណែតតកតនការបញ្ចុះបញ្ចូលអំពីដំណាក់ដំណងការស្ដារដំណាក់ដំណងរវាងអាមេរិកនិងកម្ពុជាឡើងវិញនេះក៏ប៉ុន្តែបើយើងមើលងាកថយក្រោយវិញនយោបាយដឹកនាំក្រោមតកលហ៊ុននៅកម្ពុជានេះយើងឃើញថាដំណាក់ដំណងរវាងអាមេរិកនិងកម្ពុជាតាំងពីប្រះច្រាំតើអាចថាជាការបញ្ចុះបញ្ចូលមានឆន្ទៈចង់ស្ដារដំណាក់ដំណងកាន់តែល្អឡើងវិញឬក៏ជារឿងមួយដែលថាជានយោបាយប្រជាពិធរបស់លោកហ៊ុនសែនឬក៏លោកហ៊ុនម៉ាណែតតាំងតែប្រើដល់ពុករបស់លោកតាំងតែប្រើកន្លងមកយើងឃើញហើយជាក់ស្ដែងថ្មីថ្មីនេះអ្វីដែលជាការសំខាន់នោះគឺលោកហ៊ុនសែនហាក់ដែលចេញមុខខ្លួនឯងវិញទៅចិនផងដើម្បីស្ដារដំណាក់ដំណងឬក៏រកថាវិការដើម្បីជំនួយឬក៏កម្ចីដើម្បីមកកម្ពុជាក្រៅពីលោកដែលចិនមិនបានសម្រេចឃើញថាមិនទាន់ចិនមិនទាន់ប្រកាសជាលទ្ធផលដងកំភួនទាក់ទងនឹងរឿងកម្ចីទេហ្នឹងលោកក៏ងាកទៅមកឈឹមបពាមួយទៀតដើម្បីស្វះស្វែងរកអ្នកវិនិយោគអីឬក៏រកកម្ចីបែបណាមួយក៏យើងមិនដឹងដែរប៉ុន្តែក្រោយពីត្រឡប់មកវិញហ្នឹងក៏មិនបានឃើញលទ្ធផលអ្វីជាដងកំភួនទេហើយរបាយការណ៍ចុងក្រោយមួយដែលខាង Reuters បានចុះផ្សាយកាលពេលថ្មីៗនេះដែលយកពីរបាយការណ៍របស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចមកបង្ហាញថាឆ្នាំ2024នេះចិនមិនទាន់ប្រកាសថាឲ្យខ្ចីអីថែមទៀតណឡើយទេយើងងាកថយក្រោយបន្តិចទៀតឆ្នាំ2003វិបត្តិនយោបាយរវាងគណៈបកហ៊ុនពេជ្រនិងគណៈបកជាជនកម្ពុជានឹងក៏មានវិបត្តិនយោបាយធ្ងន់ធ្ងរគឺកម្ពុជាហុំព័ទ្ធដោយសេដ្ឋកិច្ចពីប្រទេសលោកសេរីពេលហ្នឹងលោកហ៊ុនសែនបានបន្ធូរដាក់ដៃបន្ធូរដៃវិញឲ្យគណៈបព្វហ៊ុនពេជ្រចូលរួមការបោះឆ្នោតឲ្យម្លេះកំព្រះយាងចូលស្រុកវិញគប់បញ្ចេញការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2017នេះមុននឹង EBA សហភាពអឺរ៉ុបកាត់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ 20% ហ្នឹងក៏មានលោកហ៊ុនសែនហ្នឹងក៏បន្ធូរដៃដែរដោះលែងអ្នកទោសនយោបាយប្រកាសឲ្យវិលចូលស្រុកវិញអីហ្នឹងទៅក្រោយមកក៏ចាប់ឡើងវិញទៅដើម្បីកុំឲ្យគេកាត់ប៉ុន្តែចុងក្រោយគេកាត់ 20% ហើយឥឡូវនេះគេដឹងកលារបស់លោកហ៊ុនសែនអំពីនយោបាយប្រជាវិធុតនេះនឹងប្រឈមនឹងការបាត់បង់ 80% ទៀតតើនេះឬដែលជាហេតុផលដែលនាំឲ្យកម្ពុជាងាកមកស្ដារដំណាក់ដំណងលោកសេងវ៉ាន់លីបាទអាច
ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់លោកតាំងសក្កាដែលខ្ញុំបានលើកឡើងពីចំណុចថាការចោះចតនីវៀសវណ្ណារបស់សារអាមេរិកបង្ហាញពីជោគជ័យនៃកិច្ចការការទូតនៃសន្តិសុខយោធារបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតគឺគាត់ដូចជារូបភាពដំបូងទេដែលខ្ញុំបានរំលឹកដែរថាការរសាបអនុភាពជោគជ័យក្នុងរយៈពេលវែងវាត្រូវអាស្រ័យទៅលើសកម្មភាពចាស់ស្ដែងរបស់រដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញថាតើអាច ធ្វើឲ្យខ្លួនឯកសារបានផ្នែកដំណងក្នុងកិច្ចការសន្តិសុខយោធារបស់ខ្លួនជាមួយនឹងអាមេរិកបានយ៉ាងណាដោយសារយើងដឹងថាផ្នែកដំណងរវាងកម្ពុជាជាមួយអាមេរិកគឺផ្នែកដំណងកម្ពុជាជាមួយចិនមានកុសគ្នាកលការនៃការចរក្នុងការកសាងផ្នែកដំណងក្នុងវិស័យសន្តិសុខយោធារវាងកម្ពុជាជាមួយចិនគឺមិនសូវជាមានភាពដំណាភាពការនៃភាពប្រមាណទេហើយយើងឃើញថាភាពជោគជ័យនៅក្នុងការកសាងផ្នែកដំណងរបស់ភ្នំពេញរបស់រដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញជាមួយនឹងចិនគឺផ្ដោតសំខាន់ទៅលើមុខមាត់របស់លោកអឌិនយមត្រីហ៊ុនសែនជាគោលយើងគិតថាកន្លងមកតាំងពីរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកអឌិនយមត្រីគឺកិច្ចការទូតក្នុងវិស័យសន្តិសុខយោធាដែលជោគជ័យបំផុតគឺការកសាងការពង្រីកវិសាលភាពនៃកិច្ចសហការផ្នែកសន្តិសុខយោធាជាមួយនឹងចិនតែមិនមែនជាមួយអាមេរិកទេគំតែដែលឡាយតំណែងយើងគិតថាតំណែងរវាងលោកអឌិនយមត្រីជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកមានភាពអបសារតែនៅក្នុងអាណត្តិកម្ពុជាជាប្រធានអាស៊ានឆ្នាំ2022យើងគិតថាមានទស្សនៈគេនៅលោក Biden គំតែដែលឡាយយើងឃើញថាអាការៈចិនព្យាយាមមិនជាយាបទេការក្រោយមកនេះយើងឃើញថាចិនហាក់ដូចជាមានបញ្ហាទីក្នុងច្រើនហើយគម្រោងផ្សេងៗដែលចិនក៏វិនិយោគនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីបើផ្អែកទៅលើស្ថាប័នលូវីរបស់អូស្ត្រាលីបានបង្ហាញថាជា 50% នៃគម្រោងរបស់ចិននៅតំបន់អាស៊ីនឹងចាប់ផ្ដើមមានការពង្រីកពេលនិងកកស្ទះហើយគម្រោងមួយចំនួននឹងក៏អាចប៉ះពាល់ដល់គម្រោងដែលចិនវិនិយោគនៅកម្ពុជាដែរហើយចំណុចត្រង់នេះហើយដែលយើងមើលឃើញថាអាការចតចតនេះវាសវណ្ណារបស់សារអាមេរិកវាហាក់បង្ហាញអំពីអាគម្រោងទុកជាមុនដោយសារតែយើងឃើញប្រកបចិត្តដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជាយាមស្នើសុំពីចិននោះបើតាមរបាយការណ៍ពី Reuters តាំងពីខែមករាដល់ខែកញ្ញាមិនមានប្រណីណាដែលចិនដល់ប្រកបចិត្តទេអាចចំណុចត្រង់នេះហើយដែលខ្ញុំមើលឃើញថាដំណាក់ទស្សនៈគេរបស់លោកយមត្រីលោកដិនយមត្រីទៅកាន់ប្រទេសចិនដែលតួនាទីនៅក្នុងកិច្ចការបរទេសម្ដងទៀតហាក់ដូចជាមានភាពប្រាជ័យហើយអាភិប្រាជ័យនោះគឺវាកើតចេញអំពីការស្ទះស្ទើររបស់ចិនក្នុងការវិនិយោគបន្ថែមរបស់ចិនគម្រោងធំធំរបស់ចិនអាចបានទទួលផលប្រយោជន៍ច្រើនទេហើយគ្រប់សំនឹងវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចទីក្នុងរបស់ចិនផងហើយគ្រប់សំនឹងសង្គមពាណិជ្ជកម្មរវាងចិននិងអាមេរិកអាចនឹងកើនឡើងដោយសារតែរដ្ឋបាលរបស់លោកឆាំនឹងមកកាន់ការប្រសិទ្ធនយោបាយហើយចិនក៏ផែជំនួយគំនិតក្នុងការបង្វែរការវិនិយោគរបស់ខ្លួនទៅកាន់តំបន់ដែលមានសក្តានុពលដូចជាវៀតណាមដូចជាឥណ្ឌូនេស៊ីដូចជាថៃជាដើមនោះធ្វើឲ្យការផ្ដោតសំខាន់ទៅលើអតិភិបក្នុងការវិនិយោគឬក៏ផ្ដោតកម្ពុជាកម្ពុជាមានការកកស្ទះអាចនៅត្រង់នេះខ្ញុំគិតថារដ្ឋាភិបាលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតថៃជាអាចមើលដឹងអំពីបញ្ហាកកស្ទះត្រង់ហេតុបទានរបស់ចិនដូច្នេះហើយមានទិដ្ឋភាពមួយគាត់គឺជាថ្មីជំរុញការធ្វើបັດកម្មតំណងសន្តិសុខយោធាជាមួយនឹងអាមេរិកហើយគបសំនឹងអាមេរិកប្រួយបារម្ភអធិបតេយ្យរបស់ចិននៅក្នុងបាទអធិបតេយ្យរបស់ចិននៅក្នុងកម្ពុជាផងអាការបោះដៃរបស់លោកនាយកត្រីហ៊ុនម៉ាណែតវាដើរស្របទៅនឹងយុទ្ធសាស្ត្ររបស់អាមេរិកក្នុងការទប់ស្កាត់អធិបតេយ្យផ្នែកសន្តិសុខយោធារបស់ចិនជាពិសេសនៅក្នុងតំបន់សមុទ្រចិនខាត់បងហើយគបសំនឹងការប្រួយបារម្ភរបស់ប្រទេសដែលអះអាងទៅលើដែនអធិបតេយ្យសមុទ្រដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកវៀតណាមដូចជាម៉ាឡេឥណ្ឌូនេស៊ីក៏ដូចជាហ្វីលីពីនជាដើមនោះគឺជាហេតុធ្វើឲ្យចិនធ្វើហេតុជាហេតុសំទោបជាហេតុធ្វើអាមេរិកមានការចាប់អរំដូច្នេះហើយចាប់តាមមានការស្ដារទំនាក់ទំនងក្នុងវិស័យសន្តិសុខយោធាគំតែដូចខ្ញុំលើកឡើងប្រចាំដងទៀតលោកទេសកាយាថាអាមេរិកយល់ដឹងហើយថាបើមើលរូបភាពនៅក្នុងការចរចានេះវាហាក់ដូចជោគជ័យគំតែយល់ដឹងហើយថាទំនាក់ទំនងការទូតសន្តិសុខឬក៏វិស័យគ្រប់វិស័យរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយនឹងបងទេមិនថាក្របខ័ណ្ឌសេពីគីប្រៃពីគីរដ្ឋពីគីគឺអាមេរិកនិងកម្ពុជានៅកលការការគ្រប់សិទ្ធិមនុស្សលទ្ធិចិត្តតែនឹងនីតិរដ្ឋហើយខ្ញុំគិតថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាភាគអាចពិបាកក្នុងការអនុវត្តតាមអ្វីដែលជាកលការភ្ជាប់ជាមួយនឹងកិច្ចការនយោបាយការបរទេសរបស់អាមេរិកចំណុចនេះខ្ញុំមើលឃើញថាការចោះចតនេះវាអាចជាផ្សេងតំណែងក្នុងវិស័យសន្តិសុខយោធារវាងកម្ពុជាជាមួយអាមេរិកនេះអាចមានទិដ្ឋភាពទេដោយសារអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញចង់បានគឺគ្រាន់តែរសារអំណាចរបស់ខ្លួនឲ្យបានគង់វង្សដូច្នេះទីបំផុតនឹងធ្លាក់ចូលនៅក្នុងកលងនៃអធិបតេយ្យរបស់ចិនវិញដែរបាទ
បាទអញ្ចឹងមួយនាទីចុងក្រោយខ្លីទេលោកសេវលីអញ្ចឹងមានន័យថាអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនលោកហ៊ុនម៉ាណែតធ្វើនេះគឺជានយោបាយដោះទាល់ទេដើម្បីតែមួយគ្រាទេប៉ុន្តែជាទស្សនៈរបស់លោកមើលឃើញថាអាមេរិកនឹងមិនជឿទេអញ្ចឹងឯបាទ
ខ្ញុំគិតថាជាយុទ្ធសាស្ត្រដោះទាល់មួយពេលមួយពេលតែបើទៅជាការប្រើការស្ដារទំនាក់ទំនងរបស់ខ្លួនជាមួយនឹងចិនដើម្បី ខ្លួនជាមួយនឹងអាមេរិកដើម្បីធ្វើឲ្យចិនចាប់អារម្មណ៍តែប៉ុណ្ណោះដោយសារដូចលោកតឹងសេចក្តីបានលើកឡើងថាដំណាក់ទស្សនកិច្ចរបស់លោកដឹកជំរិតទៅចិនដើម្បីធ្វើជំរុញឲ្យមានការអធិនីទៅលើការបដិសេធរបស់ទៀនតែប្រកកម្ចីឬក៏ជំរុញការអនុវត្តគម្រោងផ្សេងៗដែលចិនបានសន្យាកន្លងមកនេះហាក់បីដូចជាមានភាពបរាជ័យអាចនឹងត្រង់នេះហើយខ្ញុំគិតថាវាជាចំណុចមួយដែលរដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញតាមរយៈដើរតួនីតិរបស់លោកជំរិតហ៊ុនម៉ាណែតដែលគេមើលឃើញថាអាចនឹងរីរោគវិធីសាស្ត្រដើម្បីកសាងដំណោះស្រាយរបស់ខ្លួនជាមួយអាមេរិកមកវិញដើម្បីមិនតែកទៀងការចាប់អារម្មណ៍តែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែក៏ថាខ្ញុំគិតថារដ្ឋាភិបាលដែលប្រកបដោយការបច្ចុប្បន្នតែជាមិនហ៊ានបថុយទៅនឹងការកសាងដំណោះស្រាយដែលមានចេរភាពជាមួយនឹងសារអាមេរិកដែរដែលសារនេះដែរថាគោលការណ៍របស់អាមេរិកគឺមិនមែនកសាងដំណោះស្រាយដោយមិនមើលឃើញអំពីប្រព័ន្ធនីតិរដ្ឋឬការលុបសិទ្ធិរបស់ធនធានការបិទសិទ្ធិសេរីភាពឬក៏រំលោភអីផ្សេងជាសកម្មភាពរបស់សង្គមស៊ីវិលជាដើមអាចមិនត្រង់នេះខ្ញុំគិតថាវាជាការកសាងដំណាក់ធំនោះដែលមានអត់មានសេរីភាពទីផុតប្រទេសថៃបាទភ្នំពេញនឹងវិលទៅរកការកសាងដំណាក់ធំយ៉ាងស្អិតរមួតនឹងស៊ីជម្រៅជាមួយនឹងទីចិនបាទ
បាទអរគុណច្រើនលោកសេមលីយើងនឹងជជែកកក់លោកសេមលីតែម្ដងទៅនឹងចិននៅថៃអង្គាតពីរឿងនេះថាតើកម្ពុជាគួរធ្វើបែបណាដើម្បីឲ្យទទួលបានសេដ្ឋកិច្ចល្អប្រសើរឡើងវិញទាំងដំណាក់ធំនោះរវាងអាមេរិកនិងចិនទាំងដំណាក់ធំនោះរវាងប្រទេសដទៃទៀតនោះបាទខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ
បាទជំរាបលាបាទជំរាបលាអរគុណបាទ
បាទលោកយន្តទីមួយ